Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чистай шәһәрендә булды. Визиты кысаларында ул Бөек Ватан сугышында катнашкан Нәкыйп Хәйруллинда кунакта булды. Аңа быел февраль аенда 100 яш тулган. Татарстан рәисе ветеранны данлы 100 еллык юбилее белән котлады. Аның сүзләренчә, Нәкыйп Мөбәрәкше улының бөтен тормышы ватанга тугры хезмәт итүнең чын үрнәге булып тора. Рөстәм Миңнеханов аңа тасыр төзелүгә 100 ел медале һәм истәлекле бүләк тапшырды. Нәкыйп Мөбәрәкше улы Хәйруллин 1924 елның 25 февралендә Чистай районының Қорғала ауылында туған. 1943 елның 1 айларында фронтқа эләге. Сугышқа ул Смоленск янында Көнбатыш фронтта 274 уқшы дивизияның 963 уқшы полка составына кірі. Минометшылар взводы белән командалық итеп, һәр вақыт алғы планда була. 1944 елның җәендә аркасына кыйпылчык эләгеп үлемнән шак кына котылып кала. Госпитальдан соң 1944 елның декабрендә фронтка әйләнеп кайта. Белоруссия, Украина, Польша территориясендәге сугышларда катнаша, Варшаваны азат итә. Аның җитәкчелегендәге солдатлар Берлинне штурмлауда катнашалар. Җиңүдән соң Нәкыйп Мөбәрәкше улы Германиядә кырышларын оештыру белән шөгыльләнә. 1946 елда өенә кайта һәм пединститутны тәмамлый. Туған ауылы Қорғалы мәктәбендә башта оқытучы, аннары директор булып эшли. 3 бала үстерә, 3 ыныгы һәм 4 ыныкчыгы бар. Татарстан рәисе Чистай шәһәренең тарихи үзәгендә берничә объектта булды. Рөстәм Миңнеханов яңа пристань төзелешенең барышы белән танышты. Бүгенге көндә пассажирлар павильоны бинасы әзер, янәшәдәге территорияне цикләндерү һәм причал стенасын кыру эшләре дәвам итә. Яңа объект шәһәренең туристлар җәлеп итүчәнлегенә уңай йогынты ясар дип көтелә. Проектны быел тәмамлау планлаштырыла. Рөстәм Миңнеханов шәһәр җитәкчелеген мәдәни һәм тарихи һәйкәлләргә сак карарга чакырды. Чистай бай тарихлы уникаль шәһәр. Монда бик күп үзенчәлекле архитектура сакланып калган. Сезнең зур туризм потенциалыгыз бар. Аны дөрес тормышка ашырырга кирәк. Аны дөрес кулланырга кирәк. Шуңа күрә объектларны реконструкцияләүгә һәм тарихи үзәк территориясендә яңа төзелешләргә игътибар белән карарга кирәк, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Татарстан рәисе Алексеевский Әлмәт тиз йөрешле автомобиль юлын төзү барышы белән танышты. Рөстәм Миңнеханов юлның әзер участогы буенча йөрде һәм япманың сыйфатын югары бәяләде. Төзелеш 70%-тан артык башкарылган 4 паласалы юлның 145 километры быелның ахырына тапшырылырга тиеш. Бөтен ызынлыгы буенча киртәләр яктыртылу урнаштырыла. Көн сайын 6 километр асфальт салалар, җәйге чорда 10 километрга кадәр арттырачаклар. Барлык эшләрдә график буенча бара дип сөйләделәр. Техник яктан котлаулы объектларның берсе Шишмә елгасы аша күпер. Рөстәм Миңнеханов анда туктап торды. Киләсе 2 айда эшне тәмамларга планлаштыралар. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды 2024 елда Татарстанда яшәүче 3299 гаиләне арзан һәм уңайлы торак белән тәэмин итәргә планлаштыра. Бүгенге көндә 56 күп фатирлы йортның 27-се, барлыгы 1911 фатир файдалануга тапшырылган. Бу еллык планның 69.5%-ы төзелеш республиканың шәһәр һәм районнарында бара. Фатирларның күбесе Салават күпере торак районында Быел әлеге торак районда 880 фатирлы 6 йорт төзү планлаштырыла. Аларның барысы да сантехника, электр плитәләре, янгын сигнализациясе датчиклары, су электр энергиясен исәпләүче счетчиклар, җылы киләү автомат системасы белән җиһазландырыла. Узган ел Дәүләт торак фонды аша Татарстанда яшәүче 3000-гә якын гаилә торак шартларын яхшырткан. Татарстанда бүгеннән 8 июльгә кадәр урманнарда югары 4 класслы яңгын куркынычы фаразлана. Шторм кисәтү игълан ителгән. Урманнарда янгын куркынычы дип югары температура яки ут ялкыны чыганагы булган очракта урман янгыны чыгу ихтималы булган шартларны атыйлар. Барлыгы 5 классына аералар. 4 класслы янгын куркынычы вакытында ылыслы яш урманнарда, зыян күргән урман участокларында, торфлы җирләрдә, шулай ук кырган үләнле урыннарда агач ябалдашлар астында учак ягу тыйыла. Моннан тыш яна торган шырпылар тәмәке төпчекләрен ташларга, тәмәке тарту турбаларынан кайнар күлне куярга, ау вакытында яна торган яки эри торган материаллардан ясалган әйбер кулланырга, шулай ук майлы яки яна торган мәдделәр сиңдерелгән материалларны тиеш булмаган урыннарда калдырырга ярамый. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итү уңайыннан Казанда 127 пар никахын тирки. Никахлашу тантанасы Казан гаилә үзәгендә 6-нчы, 7-нчы һәм 8-нчы июльдә узачак. Шимбә көнне Туган авылым комплексы мәйданчыгында шәһәр халкын һәм кунакларын гаилә бәйрәме көтә. Анда гаиләләргә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре тапшырыла. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнне шәһәрдә Казан кешеләре проекты акциясе уза. Шәһәрнең төп урамнарында урнашкан 20 билбордта Казан гаиләләренең фотосүрәтләрен урнаштырачаклар. Татарстанның төп халыклары татар, рус, чуваш, утмурт, мари, мордва, башкорт һәм башкаларга багышланган тормыш агачы мәгърифәт проекты да быел үз эшен дәвам итә. Беренче чара иртәгә кичке сәгать 6-да Горки исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында узачак, дип хәбәр итте Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясында балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Алия Захидуллина.
Анда безнең республикабызда килгән делегацияләр, бу фольклор группалар күрсәтәчәк әлеге күренешләрне. Беренче бәйрәм, беренче очрашу 3 июльдән 8 сәгатьтә Горки исемле паркта узачак. Анда без инде менә туй күренешләре, кыз сорау, туй мизгелләре булачак. Ә икенче мероприятие инде ул август айларында, июль ахырында булачак. Анда инде менә бәби туу, бәбигә исем кушу, әлеге традицияләр күренеше булачак. Бик кызыклы, күршеләрдән ничек үтә, авылдан ничек үтә, килегез, танышыгыз, бер-беребезнең традицияләрен белеп яшик.
Бүген 2 июльдә Татар китабы йортында бушлай экскурсияләр уза. Акция мәдәни киңлекнең икеләтә юбилеена багышланган. Моннан 80 ел элек Шәриф Камал музеен ачу турында карар имзаланган иде. Ә аннан 5 ел алда Татар китабы йорты төзелгән.